งไม่ทนจากสปป.ลาวภาคกิจชายแดนลาวจีนลาวเวียดนามและลาวไทยเพื่อไปขายต่างประเทศยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องอรไทยมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอท่านในอันดับต่อไป
ในมื้อวันที่26กันยาปี2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษสำนักงานสืบสวนด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ปล่อยบทควมเกี่ยวกับขบวนการฆ่าไม้จากลาวไปยังเวียดนามว่าการลักลอบตัดไม้เถื่อนในขวงเขตลุ่มน้ำของมีระดับขมหุนแห้งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะลาวพม่าและกัมพูชาเป็นเขตที่มีการลักลอบตัดไม้เพื่อส่งออกขายต่างประเทศหลายที่สุด EIA ระบุว่าชายแดนลาวกับเวียดนามพบมีไม้ที่ถูกลักตัดในลาวส่งเข้าไปโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในเวียดนามหลายกว่า500,000เมตรก้อนต่อปีเฮ็ดให้เวียดนามมีรายได้จากการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปต่างประเทศหลายกว่า3,000ตื้อดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าหากเทียบใส่ปี2005ที่หลายกว่านั้นการลักลอบขนส่งไม้เถื่อนยังแพร่ล้ามไปจนฮอดชายแดนลาวจีนและลาวไทยอีกด้วยบ่เฉพาะแต่ระหว่างชายแดนลาวกับเวียดนามเท่านั้น3ชายแดนร่วมกันพบว่าการส่งออกไม้มีหลายกว่า1ล้านเมตรก้อนท่านจาโกเวดลีองค์กร EIA ผู้ที่ลงไปเฮ็ดการสำรวจธุรกิจไม้เถื่อนระหว่างลาวกับเวียดนามกาวา
What we found is that the log trade from Lao to Vietnam is still going on. Large volumes of timber is being transported across the land borders into Vietnam. But all of this is happening in the context.
ท่านกาวาสิ่งที่พบก็คือการค้าไม้จากลาวไปยังเวียดนามมีอยู่อย่างต่อเนื่องไม้ท่อนเป็นจำนวนหลายแมตก้อนถึงส่งเข้าชายแดนลาวไปยังเวียดนามแต่ว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอยู่ในเขตกฎหมายห้ามส่งไม้แปรรูปจากลาวพวกเฮาก็พบเห็นว่าหลายบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งไม้ออกเมื่อครั้งที่ผ่านมานั่นยังดำเนินการค้าขายได้อยู่คือเก่าห่วมทั้งบริษัทที่มีเส้นสายกับขั้นสูงในลาวและบริษัทที่ควบคุมโดยกองทัพการค้าเวียดนามนอกจากนั้นจากการสำรวจป่าไม้ในลาวในปี1992พบว่ามีความหนาแน่น48ส่วนห้อยของพื้นที่ต่อมาปี1998สภาพป่าไม้หลุดลงเหลือ41ส่วนห้อยของพื้นที่ส่วนทางด้านความคิดเห็นจากฝ่ายลาวนั่นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ในสปป.ลาวให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าธุรกิจดังกล่าวในลาวเป็นธุรกิจที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องในทางลับโดยการใช้เส้นสายความสัมพันธ์ส่วนตัวกับขั้นเทิงของรัฐบาลเปิดบริษัทส่งออกนำเข้าแบบถือกฎหมายในแต่ละแขวงบางนาเพื่อรับประกันว่าจะบ่ถูกทางการจับกุมและการส่งออกไม้ไปยังปลายทางจะปลอดภัยประชาชนชาวแขวงคำมวนผู้หนึ่งบอกว่าปัญหาการฆ่าไม้เถื่อนในลาวเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมาดนนานแล้วธุรกิจการฆ่าไม้ในลาวเป็นบ่อค้ำและบ่อเงินที่หลายฝ่ายอยากเข้ามาเฮ็ดและว่าเจ้าหน้าที่รัฐหลายระดับมีส่วนเกี่ยวข้องทางนั้น
มันก็มีส่วนเนาะมันก็จากบ่ได้ตัวใดมันเถื่อมันก็รอดหูรอดตาไปเดี๋ยวนี้นัดหน่วงเลยเนาะไปเลียนน้ำไปกับจีนส่วนหลายเพราะว่าพระเจ้าเฮ็ดเฟอร์นิเจอร
์ถึงยังไงก็ดีผลกระทบที่ส่งผลสะท้อนไปถึงประชาชนลาวนั่นคือเรื่องการหาอยู่หากินกับธรรมชาติลำบากขึ้นปัญหาภาวะโลกร้อนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาเปลี่ยนแปลงเห็นได้คักแน่ในวัง10ปีหลังมานี้ในขณะที่กลุ่มชนชั้นปกครองขั้นนำมีแต่ความหั่งมีร่ำรวยหลายขึ้นทุกมื้อแต่ประชาชนลาวส่วนหลายสอกเวียกเฮ็ดงานทำให้ได้ในแต่ละมื้อเท่านั้นนอกจากนั้นยังพบว่าจำนวนป่าไม้ในลาวกำลังหลุดลงอย่างต่อเนื่องสาเหตุหนึ่งเป็นย้อนความต้องการของตลาดต่างประเทศเฮ็ดให้ป่าไม้ในลาวหลุดลงครึ่งหนึ่งจาก70ส่วนห้อยเหลือ35ส่วนห้อยในรอบ60ปีหรือเอิ้นว่าป่าไม้ถูกทำลาย 90,000 เฮกตาร์ต่อปีไม้ส่วนหลายที่ถูกตัดและแปรรูปจะถูกส่งเข้าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และส่งออกต่างประเทศองค์การทั้งภายในและต่างประเทศมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ป่าไม้ในลาวโดยเฉพาะปัญหาการลักลอบตัดไม้และส่งออกแบบผิดกฎหมายไปยังต่างประเทศโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ องค์การตำรวจสากลด้านอาชญากรรมหรือ Interpol โครงการ Green Carbon Black Trade ร่วมกันเสนอรายงานที่เปิดเผยเมื่อวันที่28กันยาปี2012ว่าการค้าไม้ผิดกฎหมายเผื่อไส้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในโลกมีมูลค่าประมาณ 30,000 ตื้อดอลลาร์สหรัฐฮอด 100,000 ตื้อดอลลาร์สหรัฐของมูลค่าการค้าไม้ทั้งหมดทั่วโลก 327,000 ตื้อล้านดอลลาร์สหรัฐสบายดี